Campus FM, u jew 3.7, dan u il-programm Il-Pluralizmu fix-xandir. Illum se nitkellem ma' personalità illi hija familjari ħafna fuq il-televiżjoni, witch familjari ħafna u der f'ħafna u ħafna teleplays, drammi u anka programmi ta' kummedja fuq il-televiżjoni lokali mislin design li law appuntu wara li beda l-pluralizmu fix-xandir. U l-aktar li xtaqt inkellmu dwaru huwa il-karattru li ħoloq li sar popolari ħafna f'pajjiżna, fil-fatt qed nirreferi għal famus karattru ta' Gaudenz Bilocca. Fabien Sherry De Carlo.
Nsellimlek kolli nsellem is-semmija li kont jisimgħu dan il-programm tiegħek.
Grazzi l-inqat miegħi hawnhekk, Fabien. Issa nitkellmu dwar Gaudenz, l-aktar naħseb karattru li inti famus għalih, però ejja nmorru lura bidu ta' snin design.
Bażikament jiena meta kont l-iskola kont misti ħafna. U qatt ma kont nieħu sehem fil-produzzjoni li kien jagħmlu fil-primarja, dejjem kont noqgħod lura u ma nieħux sehem. U darba minnhom fil-year 6 soru bdiet tagħżel għażlet il-Madonna u l-bambin. Il-bambin baby, insomma, San Giuseppe. U għalet jonqosni re, għazlet il-rejiet u kien jonqosni l-axħar re. U jena.
U tlet maġi.
Tlet maġi. U jena ollejt ideja. Is-soru kif ollejt ideja, ħatfet l-okkazjoni, għalli inti. All right, għamiltina dik il-play tal-iskola, pero ma bdejt nattendi is-sala ta' Zazax ta' San Ġiljan. Taf inti meta tkun ma' Zazax jibdew jagħmlu xi produzzjonijiet ta' Zazax stess, forsi filmiliet u kont nieħu sehem. Miegħi kien hemm Fabien Mizzi wkoll.
Fabien Mizzi.
Għax Fabien minn San Ġiljan. U konna qegħdin nitkellmu għalli hija miegħi għalli l-imtada għaliex hija t-tifel waħdi. Għall-ispeċi jkun hemm it-tifel ieħor. Għatlu, all right, nijien. U mort l-iskola ta' drama.
Ta' teatru Manuel ta' dak iż-żmini.
Manuel Theater
Academy.
Academy of Dramatic Arts.
U għed najdu flima s-sella bħed uħda, lejtru mistintmenin naħseb.
Naħseb, biex forsi kelli dawk 17 sena, 16 sena.
Għednu bieċi ħafna nitkellem dwar il-drama, xanka memori tiegħi, imma rridu nitkellmu dwar ix-xandir, għax dak huwa suġġett tal-programm. Ġifieri fis-snin design, l-ewwel esperjenza tiegħek fil-qasam tax-xandir.
Kien ikolli produzzjonijiet żgħar ħafna illi ħadd sehem fihom bħala television. Però l-ikbar television mbagħad kienet meta ħadd sehem f'Ipokriti. Dik kienet l-ewwel waħda kelli parti żgħira bħala main part Seħer Veronik.
Teleplay, ġivili.
Teleplay, forsi kien fija xi tlieta erba' episodi.
Television Malta da
television
żmien. Kien hemm lanqas fetħu Super One u Net TV.
Imbagħad l-ewwel produzzjoni sew Ipokriti.
Għajdin nafti dwar l-esperjenza tiegħek fuq Ipokriti għax kienet għamlet ħaġeb mhux ħaġeb imma fis-sens ta' palma kien hemm l-ħaġeb dwar il-Love Island fl-2023. Ipokriti l-ewwel soap opera Maltija.
Eżatt. Jiena ma kontx dħalt fil-Binunet. Ma kontx dħalt fil-Binunet.
Okej.
Niftakar kien li play ma' Herman u Karl.
Bonaċi.
Fil-break ġew fuq għalu l-isma hemm karattru għall-Ipokriti. Għalli tkun la rus ta' norma.
Okej.
Għalli titħolla. Tlu jgħid li bil-qalb kollha jiena. U nista' ngħid minn hemmhekk huma fetħuli il-bibien għat-television Karl u Herman Bonaċi.
U kien hemm differenza kbira bejn li tirrexta fuq il-palk u tirrexta qudiem il-kameras jew isek.
Ih differenti għax fuq il-palk iżjed tkun grottesk għandna vinti. Tagħmel affarijiet iżjed grotteski mossi iżjed ikbar imma television titnaqqas ħafna, tkun naturali kemm jista' jkun. Ġiri mhux kulħadd għax tirrexta taqbad u tmur fuq television. U hekk imma trid trid ikollok il-kontroll ukoll. Ma tix tesaġer, ma tix bombastika.
U għadda tajjeb inti mill-ewwel.
Iva, ma kellix problemi.
U l-karattru tiegħek kien tajjeb ħażin, kattiv.
Albert, la rusta norma, kien daqsxejn mhux f'sens jeħ, jagħmel ċertu affarijiet biex in-norma ġala
Tassa fiħt il-nutax, tiftakar fiħt.
Issa tiġġennen.
Ah, ok.
Per eżempju.
Jimmanipola, ġiviri.
Per eżempju, jitfala, per eżempju, wiza, ġoktib. Jgħidila li ħan intaqaw fis-sitta, un bat jġeni ħana fis-seba ftehemna, mux fis-sitta. Jiprofa jilab moħħa.
Gaslighting jgħidu l-għallum. U xkien ġiviri l-iskop tiegħu ba' finalment, illi.
U mbagħad fl-aħħar spiċċa li ħada fuq l-irdum, għamel ħabta bdej uħda fuq l-irdum lila. U waqgħet waqa' mill-irdum għall-isfel hekk spiċċa l-karattru ta' Albert f'Ipokriti.
Alla volja l-anti jew kienu li tfalila probabbli.
Naħseb hija kien l-anti eħ li jħodha hemm jħodha fejn l-irdum, li aħħar jħodha dej l-irdum.
Imma il-poplu Malti ġifieri dak iż-żmien naħseb il-maġġoranza tal-poplu ra din is-sensiela li
x'naqsu. Dak iż-żmien pereżempju kont tal-belt. Nies kienu jgħidu li hija bikwieta lin-norma. Jew kont inkun mal-mara, jippretendu li jarawni ma' norma. Fimda x'dik il-mara tiegħi.
Kienet xi ħaġa ġdida wkoll.
Jew jiġu xi ħaġa l-belt jgħid għax inti apokrita pereżempju. Ma stajna morrum kien għax ipokriti biss kien hemm dak iż-żmien.
U bħala kont jiġri lek tagħmel palku teatru, però naħseb kif għamilt it-televiżjoni. Saru jafuk ħafna aktar nies.
Il-televizjoni ovvja, il-teatru hemm dak in-nies li jħobbu t-teatru biss li jaraw. Televizjoni l-qatt iżjed nies u udjenza iżjed kbira, l-għar ma trid inti in-nies jaraw kif iżjed.
Nista' nsaqsik forsi biss għaxena personali, imma interessanti wkoll. Għax aħna dejjem ngħidu kemm aħna żgħar kemm m'għandniex fondi biex intellgħu produzzjonijiet u hekk inti dak iż-żmien pereżempju Ipokriti. Tħallas xi ħaġa żgħira, tħallas ħafna, jew volontari.
Mhux volontarju ma kinux xi flejjes kbar.
Petrol money?
Mhux hekk kważi kull produzzjoni jekk jixrilek petrol money. Anka ħwejjeġ problema. Sponsors, ma tantx issib sponsor jgħodu jtuk il-omos, jew jgħodu jtuk il-flokkijiet. Ġej li ssib minn itik, imma mbagħad fimt tispiċċa jew tixtri minn għandu. U kemm ħaddum tilbes issa swejjeġ tiegħek, minn ma trid inti trid tixtri. Sal-ġurnata qatt sa tal-lum kollox
dawn il-produzzjonijiet.
Ċertu ħwejjeġ għall-produzzjonijiet.
Ovvjament Ipokriti li tridtu tidru nies tal-flus. Nistakar l-aristokratiċi.
Dak iż-żmien kienet moda.
Tipo Dallas u Dynasty.
Kienu ħafna ħarġu moda l-omos ikkuluriti. Allura nistakar xtrajt ħafna kuluri omos. Aħdar aħmar, isfar, blu.
Kemm dom taħdem fuq Ipokriti ġifieri? Kemm dam għaddej? Sentej?
Jien naħseb xi sentej, xi mbagħad kienu wara li mittiena kien daħal ieħor. Ma mbagħad xi sena nieħu kienu damu xi staġun ieħor.
U qatt li affarijiet isom baqgħu anke għallum diffiċli ssib sponsors, diffiċli ssib min jipprovdi l-props u l-kostumi, imma bħala ħlas fi żminijiet tal-lum fis-seklu. Qed ngħidu s-sena 2023. Il-ħlas kiber xi ftit għal min jieħu sehem f'daw il-programmi televiżivi jew le?
Le. Ma tħossux pjuttost qed jonqos
biżdiet.
Għax sponsors biex issib reklami jekk qabel il-kejk kien bej wieħed biss bej Television Malta, illum il-kejk inqasam bej ħafna stazzjonijiet. Issa id-drama l-istess hemm ħafna drama. Allura biex issir sponsor illum iżjed diffiċli għax hemm iżjed nies. U mhux fuq l-istess nies iduru.
Le vera reklami. Hemm speċi ħadd l-impressjoni li tul is-snin imbagħad dal-livell ta' drama.
Il-livell żdied.
Żdied anke hemm minnhom minn fuq it-televiżjoni jagħmlu feature film u jidher fis-sinema.
Kważi kważi.
Hemm il-hype kiber ukoll.
Li jiġri illi l-crew jitħallas bis-sigħat. U jitħallas.
Kif għandu jitħallas speċi?
U l-attur li laqgħat kollox.
U tarġaw Malta m'għandex dik il-ħaġa li pereżempju, all right, forsi tal-produzzjoni nifissa ma titħallas ħafna, imma mbagħad tiġbor xi ħaġa tal-flus meta jintervistawk fuq programmi ta' fin fl-Amerika daw tal-atturi, imru fuq The Tonight Show.
Imma inti taf l-intervist li jżiru.
Mhux bilħas, jew jiktbu xi ktieb daw l-atturi. Dab bħal mużiċist illum, illum il-mużiċist m'għadux jagħmel il-flus meta joħroġ diska, imma mbagħad jagħmel 20 kunċert. U għam minn dak l-20 kunċert jagħmel l-eluf.
Għamalta diffiċli.
Għamal, zgħat. Ok, alright. Mela, ipokriti, u għara ipokriti.
Nista' ngħid li ħdimt ħafna produzzjonijiet ma' Herman u mbagħad. Mbagħad kien għamel il-Madonna ta' ċoqqa. Kelli l-parti ta'
Berti. Il-remake tal-Madonna ta' ċoqqa. U dak kien Super One minn għalija tal-Television.
Kien fuq Super One.
Eżatt. Minn TVM. Xandira essenzjala li bdat bittider fuq l-ewwel stazzjon televiżiv li fetaħ wara TVM.
Issa ma nafx jekkux l-ewwel simpatiċi u mbagħad il-Madonna ta' ċoqqa mbagħad forsi kompla simpatiċi. Nsejt il-sekwenza kif kienet. Fimt? Ġrin bad għamilt simpatiċi ma' Herman.
U l-parti li kellek?
Il-Kappellan. Għim karatru gustus li s-sħi jow tħobbu jow tħobbodu.
Għamil hit, simpatiċi.
Wiċu tost, kull fej jitħol, ma kien wiċu tost bil-pulit fil-bidu. U maġi daċċe jizjet arroganti. Ma kondi preferiħi l-karatru kif kien tal-bidunet. Kien wiċu tost imma bil-pulit wiċu tost. Bata minna il-Madonna ta' ċoqqa, kien li s-Sur Berti, li kien jinnamra ma Rita. Ma Charles Stroud, li kien ċemp li għal-Bahar Wieħed.
Il-remake ta' Bahar Wieħed u koll?
Kont it-tifel tal-Maġistrat.
U kif il-kommenti li kien ikolkom? Ikkumparati ma l-ewwel sensiela li kien għedderet fis-snin 70 ta' kemm Bahar Wieħed kif ukoll il-Madonna ta' ċoqqa.
Saqqat ma beda
jikkomparahom le?
Għax għalihom forsi x-xjuħ li kienu jiftakru ma' żgħażagħ u ta' tamparna li għalihom xi ħaġa ġdida. Għalkemm kienu jafu li ġat kienet ittellat
snin qabel.
Snin qabel. Imma
ħadwa bħala ħaġa ġdida qabel kulur vera x'issen żemajn.
Jiġri u kienet popolari immens Bahar Wieħed.
Anka t-tieni darba.
It-tieni darbi.
Għax kienu jgħidu fl-ewwel darba li xanda toroq kien ikunu fojta.
Eżatt. Dak iż-żmien ma kienx hemm drama xejn, kienet l-unika drama li kien hemm.
U ma tantx kien hemm x'tagħmel apparti li tara t-television. Sa snin design beda in-nightlife beda in-nies kellhom aktar forsi minn fejn jedew u xi jagħżlu, però xorta ħafna nies kienu jaraw Bahar Wieħed u għamel suċċess. It-tieni wieħed dan li
ħassem minn dak donna minnih minn fuq ġiex dana u ġiex sensiliet 26 episodju kien Bahar Wieħed. Kien interessanti ħafna. Ħad gost naħdem ma' Ġemma Portelli, ma' Lino Grek, ma' Ronald Saliba, ma' Monika Tart, ma' Moira Muscat. Konna kastajb ma' Joe Borch, konna kastajb, ma jiddispiċini xej. Ma nirrakonta da ma konna morna Ruma biex niffilmjaw il-Honeymoon u flaxija l-persuna li kien qed miegħi għaw fl-istess kamra taħmar il-lejl u Amalija bil-Iżar Moni. Jina tajtu daqqa ta' pon bil-qatalitani, għall-iskużani fejk bi nerġa' mar jorqod. L-lum nitħar, ma dak iż-żmien dak
nitħar. Ġbiżax.
Qata tal-bambin. Narahmu wiċċi.
Tal-ġel. Fejn minn ejn nitkellmu dwar il-karattru popolarissimu ta' Gaudenz Bilokka. Issa dak kif inħoloq, dak intieħloq tu kif ġiet il-biċċa xogħol.
Dak kedi play il-mara tal-Ministru. Sud Kattoliku, parti żgħira ta' avukat. Gaudenz Spadadu. U
ġri reċ ta' miktuba biex ħadd Malti, reċ ta' Maltija.
Miktuba minn
kummedja nassum.
Kummedja. U jiena, ġa kelli f'moħħi li xi darba nagħmel dat tip ta' karattru. U jista' jiġi tixxoqqa f'mhux ta' attivo ta' avukat, nagħmilha b'dak il-mod. Kajman, bil-bagalja, bit-ġof. Però waqt ir-rehearsals kien hemm rid nitħaq id-daħqa. Kien hemm pereżempju Gawden Samelek u ħaħaħa biex jitħaq. U jiena tħaqta kif kienet miktuba fuq l-iskript. U tamija jekk ħarsu lejja, ntoġbot u bħajt nuża. Imbagħad meta minnih fuq il-palk, il-ftit li kelli kien hemm rispons kbir min-nies.
Għal dal karattru. Għal dal karattru
kif noħroġ tinduna min-nies. Jekk għamilniha tliet darbiet ir-rispons tan-nies kien qawwi.
Alright, ġifieri kien karattru żgħir fil-play imma kull meta dehra għamel impatt.
Għalkemm kien avukat fis-sens fil-play qatt ma prattika ta' avukat għax hu kien arus ta' waħda. Letteralment imurant l-arusa hu.
Alright, okay.
U kont il-biss kellimt il-Fredrik Camilleri, il-bistlu, għalli imma nagħmlu radio.
Frederick Camilleri producer, ġifieri?
Producer u jikteb Frederick Camilleri. Għalli nagħmlu radio. Konna tkellimna mal-One, mas-Super One dak iż-żmien xi kien jismu. U għamilna 13 episodju.
Bbażata
fuq Gaudenz Radio.
Ok.
Minn hemm iddeċidejna li nagħmluh teatru. U bdejna ntellgħu produzzjoni kull sena fuq dan l-avukat Gaudenz Bilokka, għax imbagħad Frederick taħ isem Bilokka.
Bilokka, kuljum.
Għax kellu.
U dak kien speċi dejjem xi bawxata.
Dejjem xi bawxata fuq il-palk kienu dejjem iduru miegħu.
Ok.
Issa fuq il-palk kien daqsxejn kajman bħala karattru. Però ma tinti mbagħad tibda tagħmlu llum tagħmlu għada, dejjem tibda żejt u dejjem tiħdak li rtokki.
Iva.
Minn hemm iddeċidejna li nagħmluh television. Imbagħad television
sploda l-karattru.
Ma stajx inħallih kajman, rid nagħmlu żjed inferferx, hekk nagħmlu kajman fuq television ovja hemm tniżlu isfel. U bdejt nżidlu daw il-gadgets iż-żar miegħu li niftaħ il-bagalja bil-mobile. Pereżempju dak ġitni f'moħħi kont miexi ġibba kien hemm wieħed wara il-karozza bir-remote. Dak żmien ftit kien hawn li jalqu
il-karozza bir-remote żgur.
U attiva. Mhux ngħidlu dak il-persuna, attiva mela nibda nagħlaq il-bagalja bir-remote control. Imbagħad hemm jiena ħanqod inġorr remote tal-kontroll tat-television fuqi. Għatti għataw il-mobile illu. Użajt il-mobile. Għaskina web.
Eżatt, ma kienux jessistu dak iż-żmien.
Użajt il-mobile biex nalaq il-bagalja.
Li probabilu billum tista' tagħmilha b'xi emozjoni.
Tista' tagħmel żgur xilhom kollox issir
bil-mobile.
Kont avvanzat.
Appunto.
Aħna konna nitqu bl-affarijiet konna nagħmlu, pereżempju, kien hemm biċċa nieħu ritratt mill-kamera antika u naraħ fuq il-mobile ir-ritratt. Fimt illum.
Dal-karattru tajt ħafna pjeċi l-kbar. Sirti sek il-Wenzu, per eżempju, ta' Wenzu Rosi ta' Stin Sabaj. Nagħmel dak l-impatt fis-snin 2000, ednajdu da' 2000.
Bdejna television 2004. Ottubru 2004.
U sa' 2007-8 kont
2007, domna television.
Kont isem magħruf household name.
U anke ġurnata ġifieri. Ma tiġix ġurnata li ma jew nisma' xi Gaudenz.
Li qed brava ngħidu li speċi bħalma pajjiżi oħrajn jħolqu daw il-karattri li jsiru parti mill-kultura, mill-fantaxjenza jew mill-fiction, karattri jsiru n-nies jibdew jitkellmu dwarhom ishom nies ta' veru. Inti wieħed minn dawn in-nies li fil-soċjetà Maltija ħloqt karattru li sar parti mis-soċjetà tagħna, mill-istorja.
Pereżempju jgħidu lek isek Gaudenz, pereżempju isek Ġohan. Fimt jew hekk. Però dak iż-żmien fil-karnival kien l-ewwel karnival, it-tfal li kien hemm libsin il-belt
ta' Gaudenz.
Ta' Gaudenz hija kbira.
Imma nisek ħassejt hekk buri, kif tħossok? Li tkun ħloq
xaħat. Narhom libsin jew jagħmlu ċertu mossi fi triq.
It took party oħra għaliex inti dejjem Gaudenz.
Le, fil-fatt.
Imma ma ġarax hekk.
Gaudenz kont dejtu qabel baħar wieħed. Le, mhux baħar wieħed, għax imbagħad għamilt tan-nieqa fuq it-television, Kristu tal-Kerrejja, u tan-nieqa kien differenti ħafna minn Gaudenz. Uħdin
parti serji.
Parti serja ta' tabib. U ma fettwatnix, għax Gaudenz kont nimbidel. Ma kont nimbidel. Jiena n-nuċċali għamiltu per eżempju imtappan għal tal-apposta jena ma rridx nuċċali li għajdu da għandu iħta friskun, jek konna ngħidu. Mhux dak il-punt, nuċċali imtappan. Infatti kien hemm ħafna tfal kienu jdelku nuċċali bil-butir biex jiġi bħal tiegħu. U konna wiġdu s-saħajta wara biex joħorġu li widnejja l barra. Għax kif inti toħroġ widnejk il-barra l-wiċċ.
Eżgur, jinbide.
Make-up, as such. M'għandix, konna meġġi.
Kibbes il-kappell kont u dalija.
Il-kappell, il-kappell kont nilbsu biex najt, mux naf tiċċalli għandu. Ma-television, innuċċali, biss.
F'Malta najdu, Wentz u Dun Benit, Gaudenz Bilokka, forsi xie zawċ karatri li ħoloq xismu dejka Leja, per eżempju li saru ek Household Names, Gianni kien ħoloq dak il-Alibu Bakker, daw kolla karatri li jekk tħares lej pajis gbir, sewa l-Amerika, minnu kun ħoloq dak il-karatru ma tispiċċa bil-copyright, ċviri jekk inti timita jew tixti kostum tiegħu, inti tieħu percentaġġ. Imma Malta ma jeżistux dawn l-affarijiet.
Jien għandi copyright tiegħu ġifieri wara reġistrat fuq ismi.
Imma ma ta' bruċej, u ta' ta'
ma bruċej.
Imma per eżempju, ġiliġeru publikati kod bab dal-karattru, per eżempju,
le.
Sissa.
Sissa. Kien hemm kustjoni ta' orti, imma mbagħad ta' diet.
Aha, ġara xi ħaġa li tista' tgħidilna dwarha?
Nista' ngħid x'issa għaddiet wara kollox. Kien hemm il-kumpanija li bdiet tajt li huwa tagħha.
Aha.
U jiena ovvja bdiet ngħid li huwa tiegħi. Li huwa tiegħi, għax jien ħlotu, ma jfissirx li għax għamiltu miegħek ġi tiegħek.
Aha, żgur.
Fehmt, fatti anke fil-credits, dejjem kien hemm miktub illi kien moħluq minni.
Ok, alright.
Insomma.
U l-qatad favori tiegħek?
Għamilna disa snin, tilajn il-qorti. U l-qatad favori tiegħek rbaħta bl-ispejjeż kollox.
Imma jekk jien, per eżempju,
li. Fatti issa jekk daw l-avukati li joħorġu nkunu għadhom l-università u jitlu fuq il-section tal-copyright, jisemmulhom il-kawża ta' Gaudenz.
Bħala
għax l-ewwel kawża Malta.
Test case.
L-ewwel kawża ma kienx.
Wow. Ġifieri dik ħaġa oħra ta' first.
L-ewwel.
Aħna nitbis mu nitqu b'dak li għamel il-bawxati ta' Gaudenz Bilokka, m'hemm din l-element għam dal-element serju wkoll.
Mhux hekk, jiena ngħid li bħal ma tani pjaċir u tajt pjaċir.
Iva.
Bikkini wkoll.
Żgur. Imma ġifieri jien ma nistax naqbad immur fuq il-park nikteb erba' linji u ngħid u nilbes ta' Gaudenz u nirreġġ ta' Gaudenz fuq park mingħajr ma ġib il-permess minn għandek.
Le, ma tista'.
Iġifieri. Inta għandek dritt toqafni, jekk taħdem il-biċċa xogħol. Tajjeb. U dal-karattru ġifieri hemm avventuri oħra nistgħu nistennew minn għandu l-quddiem għadek biħsib li tkompli.
Meta waqafna television bdejna ntellgħu waħda fis-sena,
kull-sena
ntellgħu play fis-sena. Imbagħad konna ntellgħu produzzjoni u ġiet il-COVID dik il-ġimgħa li għalqu t-teatri kollha.
U minna kizmin għadek ma.
U minna xej, li faffarijiet żgħar.
Ok, imma forsi jirritorna l-qoddim.
Ma, għatma tista tajt.
U zada tant reġa per eżempju tajjem jew b'mod teatrali simpatiċi.
Simpatiċi, għandi sem, għafitella f'Ottubru li ġej, ma Herman. Ovvjandi il-parti tal-Kappellanu.
U televizjoni?
Televizjoni palissa għaddej
tagħerit li jett għamel suċċess kbir fl-2023.
Wissa għandha tieqa f'Ġunju u tarġa' tibda f'Jannar. F'Ottubru għandi produzzjoni ta' tibdew niffilmjaw ma' Clayton, Dabono, għat edher fuq il-net. U għandi produzzjoni uħra ma għat edher fuq tal-go ma Pier Portelli ma ma nistanajċi għessa fuq għal-għar.
Tokis tal-go.
Iva, għaj kollu. Naxi l-episodju.
Li għagħen, jgħazvilup fil-qasam ta' Xandir Malti.
Nasib ħatkun kontroversjali.
Ok, interessanti.
Għafna nasib.
Tajje.
Tajt t-tik u għara
violent, dak li għanna bżon, aktar kontroversja.
Ma nasib, ideja tajba, nasib t-irnexi.
Tajjeb, mela ġiviri fis-sena 2024 jew aktar tard is-sena?
Tibda f'Jannar.
F'Jannar, ġiviri fl-2024 anke għall-fini tal-arkivi, nistennew li jkun hemm naqra kontroversja dwar drama Maltija fuq l-istazzjon li huwa ddedikat kollu kemm hu lill-produzzjonijiet Maltin u ġveru.
Li
ħaġa tajba.
U tolli qollit il-livell.
Eżatt.
Għax forsi l-atturi jibdew. Kien
hemm aktar investiment ukoll għandik. Biex nikkonkludu, Fabien Sherry De Carlo. Mill-ipokriti fil-bidu ta' snin design sa l-2023 li qed taħdem fuq Tagerit li żvilupp tal-esperjenza tiegħek fuq is-set. Kif rajt il-xandir Malti f'dal-qasam il-reċtar, ġviri drama Maltija u l-komedja, minn 30 sena ilu sal-lum, l-akbar żviluppi li rajt?
Ara, pala filmati, pala editing, pala kwalità ta' stampa, pala sound, tiebu mens, ħafna differenti minn għedin najdu 20-30 sena ilu.
Ok.
Pero naħseb, dak iż-żmien kien hemm atturi li mhux qed ngħidlek l-atturi tal-lum jomx ta' stoffa, però llum jaqbdu jitilgħu morru television. U nibda nara ċertu atturi u nibda nirrealizza li mhux kulħadd attur.
Ok, ma jkunux it-trenjati daqsxejn kien hemm il-maġġoranza dak iż-żmien.
Kif jgħidu ċertu linji, ngħid imma possibbli dal-lajn kellu jew kellha tkissru b'dan il-mod, ma setax tajdu motiju għorju il-lini kantawum. Fimt?
Ok.
U li t-wagġani. Għax, u bat nirralizza li mux kullħattu għattu.
Ġiviri forsi jem wis il-pull tal-atturi mux gbir bizzejiet biex jiservi għal-produzzjoni.
Jistaj kun u koll. Fizminna l-ewel morru drama. U bat minnem forsi nirfsu t-television. Il-lum jirfsu t-television. Għabel forsi kollu mit-taħriċ. Fil-drama.
Li
naħseb li huwa żball. Għax it-tarax titilgħu tarġa. U kif titla' 20, tħares il-fuq u tara fadal 20 oħra. U tarġa titlaħħom dak l-20, tarġa tħares il-fuq u tarġa jtemm 20 oħra. U t-tarax qatt ma jispiċċa. Għax dejjem trid titgħallem.
Mela biex nikkonkludu din l-edizzjoni tal-pluralizmu fi Xandir, intervista ma' Fabien Sherry De Carlo, tajdilna xi catchphrase minn ta' Gaudenz qabel nagħlqu?
Jew tikkonfondi xejn. Jew la din l-università, jien għamil tlestin l-università. Nistudja fuq il-pluralizmu ta' Xandir.
Anka kanzunetta kien hemm tikkonfondi xejn minn għalija.
Iju, konna minn CD bil-kanzunetti.
Eh, ok, jew għamil suċċess. U ċek fuq prodotti innaf fuq t-shirts u hekk.
Fuq figolla konna minn jom il-figolla. Konna il-fustajn jom l-puttin, konna minna softoj ta' Gaudenz.
U minn għalija u koll anka tul is-snin, anka ipokriti ma nafx ta' Gaudenz ukoll, jinbijaw il-videos tagħhom l-Istitut Kattoliku, per eżempju, u DVD sets u hekk ġifieri qabel daħal l-streaming.
Ma konna minna softoj ta' Gaudenz.
U softoj ukoll.
U hemm il-flus kollha tajnium il-puttinu.
Ah,
konna ġbarna 7500 lira Maltin.
Wow, somma sabiħa ħafna.
Jiena u s-surġa għall-axir.
Naħseb dik waħda mill-aktar affarijiet li inti għu jek
ejfa ħafna. Li bqajt niftakar kemm ħadd gost dik idar. Ħafna ħadd gost, ħafna ħadd gost. Tara tfal kuħadd bis-softoj fideh. Fejn bad jorilhom film. Sabiħa.
Auguri, verament nikkonkludu hemm għax verament storja ħelwa u sabiħa. Fabien Sherry De Carlo, grazzi ħafna li naqgħod miegħek hawnhekk għal dal-programm Il-Pluralizmu fix-Xandir. Tinsewx distensiela qiegħda tittella' wkoll fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM tistgħu tisimgħuha meta u fejn tridu.